také pozdravy z Valtického sboru. Byl jsem zavázán, abych je vyřídil, tak vyřizuji s radostí samozřejmě. Ten text pro dnešní kázání je zapsán v Lukášově evangeliu v 10. kapitole, 38. až 42. verš. Lukáš 10, 38 až 42. Přečtu z ekumenického překladu. Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii. Ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla, pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl, Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde. Někteří lidé věří tomu a věří, že se tím líbí Bohu, že mají v Kristu nárok na všechno. Bohatství, zdraví, na všechno, co potřebují k životu. Ale jsou i lidé, kteří mají to trošku jinak a kteří někdy mají i potíž přijímat to dobré z Boží ruky. A možná spíše pro ně to dnešní slovo je zaměřené. Pán Ježíš Kristus byl pro Martu vzácný host. Nebylo to tak, že Marta tady, nebo není to tak, že Marta tady vystupuje jako nějaká negativní postava, abychom viděli tu Marii, která se tak dobře zachovala. Marta chce to nejlepší pro svého vzácného hosta. A také, nejenom, že chce to nejlepší, ale těší se na to, že bude také trávit s ním čas, že bude mít příležitost naslouchat mu a hovořit s ním. To vyplývá z toho, co Marta říká Ježíši. Abychom ještě více ztratili takový nějaký falešný obraz Marty, zeptám se každého z vás, když čekáme nějakou návštěvu, nějakou vzácnou návštěvu, tak co děláme? Připravujeme se. Ženy pečou většinou nějakou sladkost nebo připravují nějakou dobrotu. Potom se vaří, když je to pozvání, které je spojené s jídlem. Uklidíme. Chceme mít hezky, chceme mít i dobré prostředí a dobrou pohodu, dobrý komfort pro naše hosty. To je přirozené, na tom není nic zlého. A Marta v tomto smyslu nedělá nic zlého. Ale Marta přichází za Ježíšem a říká mu, pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou. Marta, jak už jsem řekl, se těší na to setkání s Ježíšem, ale připadá jí nespravedlivé nebo nesprávné, že její sestra jí nepomáhá, že jí nepomůže, že jí v tom nechala samotnou. Existuje při výchově dětí taková základní poučka, když je více osob, tak soustředěný jednotný tlak na to dítě, když se nějak to dítě vzpouzí něčemu, tak většinou přinese úspěch. Nemyslím tím teď tlak ve zlém, ale když máme jednotu a to samé říkáme tomu dítěti, tak i když zrovna v tu chvíli neposlouchá, tak když jsme v tom vytrvalí, tak ono většinou poslechne. Zažil jsem to i na návštěvě, když jsem někde byl a malé dítě tam bylo a teďka projevilo nějakou neposlušnost své mamince, tak co člověk přirozeně udělá? může se přidat k té mamince, nějak podpořit tu její snahu. Uklid si hračky, říká maminka, a potom si můžeš se strejdou kreslit. Ne, nebudu uklízet hračky. Tak samozřejmě nevezmu papír a tušky a nezačnu si s tím dítětem kreslit. Řeknu třeba, no to je dobré mít uklizené hračky. Uklidíš si hračky a potom si můžeme kreslit. To je bezva nápad. Ne, nebudu si uklízet hračky. Tak musíme dál pokračovat v tom soustředěném tlaku. A nebo to vzít nějakou klikou. Tak uklidíme spolu, co ty na to? Uklidíme hračky, já ti pomůžu a potom si můžeme kreslit. Dítě většinou, prostě až vyčerpáme všechny možnosti, tak snad předtím, než je vyčerpáme, tak podlehne a nechá si říct. Jak se ale zachoval pán Ježíš? Marta tam měla pocit, že Marie dělá něco, co není správného. Přichází za Ježíšem, stěžuje si na sestru, ale Ježíš ten ji vůbec nepodpořil. Ba právě naopak. On vlastně si s Marií povídá. On ji podporuje v tom, co se Martě zdá, že není správně. Je to přece nesprávné a nezdvořilé, že Marie mi nepomáhá, myslí si Marta. A ty v tom podporuješ. To není správné. Říká, pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Ten, kdo je veden povinností a nebo i zvyky tím, co se sluší, a to je v tomto případě zřetelně a jasně Marta, tak ten často přeslechne nebo mine ten pokojný boží hlas. Ten často je zmítán neklidem, nepokojem. Ten je hnán tím tou viděnou potřeba, musí tady být naklizeno, musíme to nejlepší připravit. Prostě musíme dát 100%, aby byl host spokojen. Ztrácí pokoj a trápí sám sebe, takový člověk. Potom se snaží přenášet ten tlak na druhé a případně obvinuje Boha, když Bůh toho druhého nějak nepokárá nebo nenasměruje. Když tomu druhému nějak nedomluví. Možná to znáte sami, když někdy se vám starosti nahrnou na hlavu a může to být péče o domácnost, výchova dětí, může to být v práci, že někdy se stane, že přestaneme přemýšlet o tom, co bude za týden, za měsíc, za rok a pod tlakem toho okamžiku prostě jednáme tak, že nám to způsobí problémy do budoucna. Že třeba polevíme tomu dítěti, které chce být neposlušné v tu chvíli a dovolíme mu něco, co mu nechceme dovolit, protože teď prostě nemám čas, energii, abych ho vychovával, abych se mu věnoval, tak mu radši dám třeba tu čokoládu, o kterou prosí, nebo mu pustím tu pohádku, kterou chce a není na ní čas. V práci se nám může snadno stát, že nemáme čas na ta jakoby dlouhodobá rozhodnutí a dneska třeba neuděláme jednu věc, která by nám dneska zabrala 10 minut. A za týden, protože se to nakupí, tak nám zabere možná 3 hodiny. Takže prostě pod tlakem řešíme to, co je na nás navaleno, to, co jsme před týdnem nevyřešili a teďka je to navalené. A zaděláváme si problémy do budoucna. Prostě nepokoj, tlak, pres. A nemluvím teďka o Martě, i když Marta si to prožila. Mluvím teďka z vlastní zkušenosti. Věřím, že každý z nás do nějaké míry to někdy poznal. Potřebujeme upokojení v boží blízkosti. Někdy potřebujeme zastavit a nadechnout se. Zastavit a přemýšlet, jakým způsobem a co budeme dělat. Říct ne, nebudu teďka řešit ty věci, co na mě tlačí, ale rozmyslím si, jak to udělám. Vždyť v množství rádců je zdar, to je přísloví 15.22, i na dalších místech se toho hovoří. A což teprve, když se ptáme Hospodina na radu? Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. To je Jakub 1.5. Lepší je stěšit se a zastavit a rozmyslet si cestu, ptát se, co je důležité, než hnedka okamžitě začít jednat, když přijde ta situace. Když nějaký tlak přijde a něco se snaží plně zaujmout naší pozornost. A věřím, že i v krizové situaci, kdyby třeba se člověk dostal do situace, kdy někomu bude zachraňovat život, poskytovat první pomoc, tak věřím, že moje ruce mohou pracovat a moje mysl může naplno přemýšlet o tom, kolik nádechů a kolik stlačení srdce a co všechno můžu udělat. A zároveň můžu k Bohu volat, Bože, pomož mi, Bože, slituj se, zachraň. To není v rozporu. Kde je naše srdce? Kde je ta priorita naše? Potom také, a to je důležité, ptejme se na skutečná přání druhých. Marta si myslela, že Ježíšovo přání je užít si pohodové odpoledne, mít dobrý komfort, hlavně nějaké pořádné jídlo, nic obyčejného, co bych si sám doma udělal, prostě něco pořádného dneska bych si dal. Přeháním to, Marta určitě takhle nepřemýšlela, ale myslela si, že to je Ježíšova priorita. Ten komfort, to, že mu dá to nejlepší. Příklad. Dlouhá léta až do konce minulého roku jsem odolával a telefonoval jsem přes předplacenou kartu. Takže co jsem si předplatil, to jsem provolal. Žádný problém. Ať se stane cokoliv, maximálně mi zmizne ten kredit, ale s nikým nemusím nic řešit, jestli někdo se mi tam vloupal, nebo já nevím. Někdo zavolal jsem na nějaké číslo a to bylo strašně drahé a co já vím. Ale protože jsem teďka trošku víc musel telefonovat, tak jsem si zřídil sice velmi výhodný, ale tarif a už mě mají vrstit. Teďka, když potřebuji něco vyřídit, tak to je těžké něco vyřídit. Prostě oni mi vyřídili, kromě toho mého čísla, které používám na tom tarifu, tak mi zřídili ještě jeden tarif, o kterém já netuším, na čísle, o kterém já netuším. A teď jsem se dozvěděl, že mám nějakou upomínku, tak jsem tam volal a chtěl jsem zjistit, co se děje. Nezaplaceno. A tak tam zavolám a ozve se mi, jestli chcete mluvit anglicky, tak zmáčkněte hvězdičku. Jestli chcete novinky, které poskytujeme, zmáčkněte a tak dále. Prostě nabídli mi 10 možností, ale ani jedna, kterou jsem potřeboval. Ani jedna, která by mi pomohla. Nespojili mě s živým člověkem, který by se zeptal, co potřebujete, jak vám mohu pomoci. Velké úsilí mi dalo, než se mi podařilo potom na podruhé a jiným způsobem dovolat živému člověku a zjistit, co se vlastně děje. Takže ptejme se na skutečná přání druhých. Nenabízejme druhým to, co oni možná ani nechtějí. A poslední věc, blízkost, taková ta člověk s člověkem, tváří v tvář, ruku v ruce. Blízkost bývá více než materiální zabezpečení. A to platí v rodině, to platí mezi rodiči a dětmi, a i mezi manželi. To platí kdekoliv. A jako příklad uvedu zdravotnictví. Doktoři a celé zdravotnictví je nastaveno na to, že když jsme nemocní, tak hledají nejlepší způsob, jak nám pomoci. Nebo když jsme škarohlídě, tak to možná nazveme, hledají ten lék, který by nám mohli předepsat. Prostě jsou nastaveni na to, že když nás něco trápí, tak nám předepíšou lék, předepíšou proceduru a snaží se. Ale když potom přijde naše poslední hodina a když už žádná pomoc není možná, aby udržela náš život, tak potom celé zdravotnictví je v koncích. Není na to nastaveno. Neví, co má dělat. A věřím, že, protože to není snadné, věřím, že mnohý doktor, když už nám předepíše ty poslední věci, co může, a odchází ze směny a vidí, že už nemůže pro nás nic udělat, tak si možná řekne nebo pomyslí, no snad už to bude mít za sebou, až přijdu na další směnu. Kdo by měl zájem řešit takovou těžkou věc, být s někým, když je v poslední hodině? A sestra, ta tam samozřejmě zůstat musí a ta tam je, ale věřím, že většina těch sester nakonec raději vezme tu zástěnu a dá ji před naší postel a bude dělat cokoliv jiného, než aby musela být s námi. Udělá, co musí, dá nám to, co má předepsáno od doktora, ale nesedne si s námi a nebude nás držet za ruku a hladit nás, nebude nám říkat utěšující slovo. Ano, určitě jsou vzácné výjimky a je to i jinak, ale zdravotnictví jako takové nám v tomhle nepomůže. Blízkost bývá více než všechny materiální statky, všechno, co můžeme poskytnout. A tak blízkost s našimi dětmi a blízkost s partnerem a slovo povzbuzení může být mnohem vzácnější než hnát se za lepší dovolenou a lepším uspokojením našich potřeb materiálních. Marie ta vidí, co může od Ježíše získat, více než to, co mu má dát nebo je mu nějak dlužna. Ona vidí Ježíše jako toho, kdo něco nabízí a vidí ho jako toho, kdo jí něco dá. Je jako dítě. Jako dítě takhle přemýšlí. Ty mi něco dáváš, já půjdu za tebou. A těší se na strejdu, na tetu. Ty vždycky něco přivezou, když přijedou na návštěvu. To je přirozené. A Marie takto vidí Ježíše. Požehnanější je dávat, než dostávat. To jsou skutky 20:35. Platí to pro nás, ale nebo stoprocentně to platí i pro Ježíše. Vždyť on přišel a dával. Chodil po zemi, nezajímal se o svoje potřeby, modlil se za nemocné, uzdravoval je, navštěvoval ty, které všichni odmítali, zavrhli, měl pro ně slovo povzbuzení, měl pro ně slovo naděje. To Marie neviděla, ale my už to vidíme s odstupem, nakonec vydal sám sebe, svůj život, všechno, nic si nenechal, dal všechno. Je to podstata boží lásky, že Bůh dává a Marie takto vidí Ježíše. Jako toho, kdo dává. A chová se jako dítě, ale Ježíš takové jednání neodsuzuje. V Lukáši 18:17, a najdeme to i na jiných místech, když přinášeli i nemluvňátka k Ježíši, oni z toho neměli žádný rozum, ale Ježíš se jich dotýkal a žehnal jim. Učedníci, když to viděli, tak se snažili těm rodičům bránit, ale Ježíš si je zavolal k sobě a řekl, nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme království boží jako dítě, jistě do něho nevejde. Jestli nepřijmeš Boží království jako dítě, které má tu důvěru, to je dobré. Bůh mi dává dobré věci, potom nemůžeme vzít ten užitek. A tak poslední otázka před závěrem. Přečtu vám na závěr jeden krátký článek. Tak poslední otázka je, jak ty znáš Ježíše? Jak ty ho znáš? proč a s čím za ním přicházíš. Ten článek, který vám chci přečíst a který nám může být takovou inspirací a povzbuzením, to je z jedné knihy Roberta Fulghuma. On sice dnes se vzmítá v různých duchovních výšinách, v uvozovkách, ale je to z doby, kdy byl studentem a studoval na biblické škole, měl být kazatelem a z této doby zaznamenal zážitek. Dovolte mi, abych to teďka přečetl. Jmenuje se to Pomoc v nouzi. A jenom na uvedení do toho děje, když studoval, tak pracoval jako barman, aby si vydělal na živobytí, aby mohl studovat. A to také řešil se svým děkanem, protože si myslel, že to je špatně, že nemůže jako křesťan pracovat jako barman. Ale měl s ním takový hezký rozhovor a nakonec z toho vzal užitek a mohl to využít i pro službu. A teďka ta situace, která nastala. Stejná škola, tentýž pán, děkan Bartlett. Tentokrát jsem jen několik měsíců před promocí. Studijní povinnosti mě přiměly práce v baru nechat a hned po promoci nebylo žádné zaměstnání na obzoru. A já měl ženu a malého kluka. Poprvé v životě jsem se ocitl na mezině. Vyděsilo mě to. Zašel jsem děkanovi vysvětlit, jak na tom jsem, a poprosil ho o pomoc. A on mě zase překvapil. No to je senzace, zvolal. Výborná zpráva. Prosím? Vy jste velmi hrdý mladý muž. Za každou cenu si chcete udržet nezávislost. To samo o sobě vůbec není špatné, ale my už jsme si říkali, že snad nikdy nebudete umět, jak, anebo kdy, máte požádat o pomoc. Jak chcete být pastorem, tedy člověkem, který má pomáhat ostatním, když vůbec nevíte, jaké to je pomoc sám potřebovat? Teď to konečně víte, jaké to je. Odmlčel jsem se, aby mi tohle pokárání pořádně došlo. Pomůžeme vám. Stojíte za to, abychom vám pomohli. A ještě, než budu pokračovat, zamyslete se nad svými pocity, když jsem to vyslovil. Moc pěkná slova. Pomůžeme vám, stojíte za to, abychom vám pomohli. Druhá lekce. Děkan Bartlett mi řekl, ať vypracuji rozpočet a dám jej sekretářce. Druhý den si pak mohu přijít pro pomoc ve formě šeku. Moc se mi ulevil. Šel jsem domů a pečlivě jsem sestavil hodně skromný rozpočet. Odnesl jsem jej sekretářce a pak jsem si druhý den přišel pro šek. Je mi to líto, řekla mi ta paní, ale děkan to zamítl. Cítil jsem se trapně. Zřejmě jsem zas tak skromný nebyl. A tak jsem šel a zeškrtal jsem to, až už mi tam nezbylo nic, kromě chleba, vody a bydlení. Přepsaný rozpočet jsem opět zanesl sekretářce. Druhý den jsem si šel pro šek, ale nedostal jsem ho. Děkan to bohužel zase zamítl. Sdělila mi. Měl jsem vztek a byl jsem z toho jelen. Vtrhl jsem k děkanovi bez zaklepání a zahrnul ho pořádnou dávkou svého rozhořčení. Přece jste mi řekl, že mi pomůžete, protože za to stojím, ale pořád mi to zamítáte. Musí vám být jasné, že za mý peněz už se vyžít nedá. Děláte si ze mě legraci? Děkan se usmál. Senzace. Prostě senzace. Zhroutil jsem se do křesla a bylo mi jasné, že se zase něco dozvím. Už jste se vyvstekal? Zajímalo by vás tedy, proč jsem vám to zamítl? Proč je takový rozpočet pro tuhle vzdělávací instituci nepřijatelný? Zajímalo. Tak pořádně poslouchejte. Vždyť vy jste si tam nenapsal vůbec nic pro radost. Nemáte tam jedinou knihu, kytku, hudbu. Dokonce ani studené pivo. A taky jste si do rozpočtu nenapsal nic pro ostatní. My pomáháme jen lidem, kteří mají lepší hodnoty než vy. A bylo to. Nic pro radost, nic na rozdávání, pomáhá se jen lidem, co mají lepší hodnoty než já. Třetí lekce. Zapsal jsem si to za uši. V následujícím rozpočtu bylo radosti docela dost. Děkan ho schválil. Ale teprve, když jsem tenhle příběh někomu vyprávěl, došlo mi, že jsem právě tohle vyprávění potřeboval někomu předat. Marie ta správně zvolila. A je to v tom závěrečném verši. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde. Budeme teďka mít prostor k modlitbám, a tak vás